Skal vi se. Der, ja. Vi har kommet fram til siste uka med øvingstimer, forelesninger. Det står igjen da ja, snøtt den siste halvparten av kapittel 9, som vi skal kikke på nå i, på morgenen i dag. Vi har en litt grann på to oppgaver fra forrige gang, som vi skal starte med. Det hvis dere tar opp da, eller åpner boka, eventuelt går inn i Blackboard, så det oppgave 14 og 16 i læreboka. Oppgave 14 og 16. Vi startet på tampen sist gang med å gå gjennom oppgaveteksten i oppgave 14. Og det var ganske mye tekst i den oppgaven. Så det jeg gjorde var at jeg tok for meg hva denne oppgaven da oppgaveteksten hva vi skal ta hensyn til når vi da skal gjøre denne lønnsomhetsberegningen som av langsiktig karakter. Da husker dere sist gang innledningen til forrige forelesning var at nå står vi overfor beslutninger av langsiktig karakter. Ofte så sier vi i økonomifag at det som har konsekvenser for mer enn et år av langsiktig karakter. Langsiktig gjeld, det lån som da har en løpetid, gjenværende løpetid, mer enn et år. Kortsiktig lån, under et år. Og vi har på sett og vis gjort den samme betraktningen her. Dette beslutninger som får konsekvenser for flere år fremover. Og veldig typisk da, i dette emnet her, så utfordrer vi da egentlig den forutsetningen vi har tatt underveis frem til nå, om at maskinparken får vi ikke gjort noe med. Det en type begrensninger som ligger hos oss. Vi får ikke økt maskinparken, vi får ikke utvidet kontorlokalen eller hva det nå måtte være, på en periode på ett år. Nå får vi da typisk investeringer med da av langsiktig karakter. Og det det denne oppgaven da tar for seg, altså en bedrift som vurderer nytt produksjonsutstyr. Nå går jeg ikke gjennom oppgaveteksten på nytt. Det vi skal gjøre nå at vi skal hente opp løsningsforslaget med kommentarer. Det fordi at disse oppgavene her, de krever ofte litt ekstra tid. Og det ser vi når vi da henter opp løsningsforslaget for oppgave 14. Og da ser dere jo her hva jeg har gjort i løsningsforslaget. Jeg har knyttet en god del kommentarer til de ulike oppgavene med og referert til da der hvor vi finner dette gjennomgått i læreboka. Så går vi da til den oppgaven som vi nå står overfor, og det da denne oppgaven her. Og den skal vi hente opp på PC-en, så vi ser det samme. Her har vi da løsningsforslaget til oppgave 14. Hvis dere får en slik oppgave som dette til eksamen, så har vi på sett og vis hensyntatt at disse oppgavene tidkrevende. Og det vi da har gjort at vi sier som så at får dere en slik oppgave, så ligger egentlig teksten som vi ser her, den ligger som vedlegg til oppgaven. Så dere slipper å sitte og skrive hver eneste linje. Da vil det være snakk om å lese oppgaveteksten og fylle inn talla. Så kun talla vil dere måtte fylle inn hvis dere får en slik oppgave til eksamen. Og som jeg sa, skulle vi ha svart på en sånn oppgave som dette i eksamen, så går det fort en halvtime. Og det slik denne eksamensoppgaven i dette emnet her, så det jo da mange små oppgaver, og da kan vi ikke bruke en halvtime på en oppgave. Da må vi nesten ta frem oppgaveteksten. Og så har jeg ikke tenkt å gå gjennom alt i detalj her. Her vi nesten nødt for å sitte med teksten. Og da var det jo sånn at denne investeringen vi her snakket om, som var på 15 millioner kroner, den ville da gi salgsinnbetalinger på 25 millioner kroner hvert år i 5 år. Så det en investering da med konsekvenser 5 år fremover. Så det da den første linja. Når vi snakket om denne sist gang, så det sånn at i en investeringsanalyse så snakker vi ikke om inntekter og kostnader, men vi snakker om innbetalinger og utbetalinger. Det var det vi omtalte som kontantstrømmen. Det kontantstrømmen vi ute etter. Og derfor så står det presisert da i oppgaven at ja, du står presisert det vi trenger å vite for at vi skal kunne bruke innbetalinger som benevnelse på den første linja. På samme måten så har vi driftsutbetalinger i den linja under, hvor vi da har hensyntatt det som står i oppgaven om at det starter med 18 millioner kroner, og så stiger det med 1 million kroner i året. Så det slik at denne investeringen på 15 millioner kroner, den antas å ha en utrangeringsverdi, en restverdi, det femte året på 1 million kroner. Så det vi gjør her at vi avskriver da 14 millioner kroner over 5 år, og det blir 2,8 millioner kroner i året. Den avskrivningen hensyntar vi, det avskrivningen ingen utbetaling, det en kostnad. Men fordi at vi skal hensyn ta skatt, så trenger vi å ta inn den kostnaden for at skatteutregningen skal bli riktig. Og derfor så det da sånn at de avskrivningene som vi trekker ut her, de fører vi tilbake igjen i den linja som står nede her. Og når vi gjør det på denne måten, så vil jo da de nulles ut med den forklaringen at de representerer ikke noe penger ut, de representerer kun en kostnad som gjør at pengene ut for skatt blir mindre. Derfor så gjør vi det på denne måten. Så var det slik at når disse 5 årene var gått, så antar vi at den investeringen som vi her hadde på 15 millioner kroner, som var dette produksjonsutstyret FS60, det kan så selges, står det i oppgaven, med en gevinst på 3 millioner kroner. Det kan selges med en gevinst på 3 millioner kroner. Den gevinsten må vi betale skatt av. Derfor så trekker vi inn gevinsten i da den siste linja over streken her på 3 millioner kroner. Så kom tilbake igjen til det vi har gjort nede her. Det betyr altså at når vi da tar fram kalkulatoren og regner ut resultatet, så får vi det som står på denne linja. Så trekker vi fra skatten, hvor det står at bedriften betaler 25% i skatt. Det vil altså si at tar vi 25% av det tallet der, så får vi da 1,05, altså 1.050.000. Det skal ut i skatt, så det trekker vi ut, som gjør at resultatet etter skatt blir den linja som står her. Da har vi et korrekt resultat etter skatt. Så legger vi tilbake igjen, som jeg nevnte, de avskrivningene vi har trukket ut, fordi at vi ute etter likviditetsvirkningen av prosjektet, det vi kaller cashloven, så vi legger den tilbake igjen. Så har vi dette med arbeidskapital. I innledningen, eller i starten på emnet, så var dere innom arbeidskapitalbegrepet. Arbeidskapitalen forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det typisk, du har varer på lager, og så har du da, som omløpsmidler, og så har du da leverandørgjeld, det kortsiktig gjeld. Differensen mellom disse kaller vi arbeidskapital. Det penger som, eller kapital som ligger og jobber i bedriften. Når vi da har et sånt prosjekt som dette, så må vi da se på hva slags likviditetseffekt denne arbeidskapitalen har. Det den vi ute etter. Og da vil det være sånn at i starten så går det mye penger til å finansiere denne arbeidskapitalen. Altså vi må kjøpe inn råvarer, vi må gjøre om råvarene til, ja, ofte så det gjennom produksjonen, så det varer i arbeid, og så blir de ferdigvarer, og så selges de, og så har vi utestående fordringer mot våre kunder. Denne her rekka her krever penger, og det disse pengene vi får frem gjennom arbeidskapitalen. Så må vi hensyn til at delen av den rekka kan vi få finansiert gjennom at vi har leverandører som finansierer eller som låner oss penger underveis. Og da det den nettovirkningen vi ute etter. Og her da beregningen av den arbeidskapitalen, den følger nederst der. Da tenker vi som så at når vi starter opp prosjektet, så det ingenting. Men så trenger vi 5 millioner kroner for å ha tilstrekkelig med arbeidskapital. Og det de 5 millionene som står her. Og så det forenklet i dette prosjektet her. Vi tenker som så at arbeidskapitalen den ligger fast gjennom disse 5 årene, slik at det ingen forandring i mengden av dem. Det 5 millioner kroner som da utgående balanse hvert år. Men så det siste året, så tenker vi som så at da avslutter vi prosjektet, da frigjør vi de penger som ligger i at vi har varer på lager, vi får innbetalt vårt utestående mot våre kunder, og vi må innfri det vi skylder våre leverandører. Det gir penger i kassa. Da får vi frigjort arbeidskapitalen. Og det forklaringen på den linja som står her. For da tenker vi som så at når vi starter opp, så må vi finansiere 5 millioner kroner for å ha den tilstrekkelige arbeidskapitalen for å kunne drive dette prosjektet. Det belaster likviditeten vår. Disse pengene får vi frigjort når prosjektet kommer til sin avslutning. Da kommer de inn igjen som pluss der. Så det behandlingen av arbeidskapitalen i en investeringsanalyse. Du må få frem hvor mye du trenger av penger for å finansiere dette når du starter opp. Og så skal du hensyn til forandringen gjennom perioden. Her var det ingen forandring i perioden, men du får frigjort det når perioden over. Og da kommer disse pengene inn igjen som pluss. Så jo vi ute etter altså kontantstrømmen eller likviditeten. Da må vi trekke inn hva vi må investere i produksjonsutstyret, og det 15 millioner kroner, så den investeringen står der. Så har dette løsningsforslaget gjort noe her, som jeg sliter litt med å forstå tekstingen på. Derfor har jeg sagt at la oss forenkle dette med å si at når da prosjektperioden over, så står det i teksten at vi får en gevinst på 3 millioner kroner, og så står det også at at det en utrangeringsverdi på 1 million kroner. Så slik som dette gjort i det løsningsforslaget, så det jo en minus der, og så det en pluss der, som betyr at nettovirkningen 1 million kroner. Så jeg vil ha tekstet det litt annerledes, så vi har sagt at det vi må hensyn til her pengene vi får for utrangeringsverdien på 1 million kroner. Så pluss 1 kommer inn her på slutten, som da pengene inn av utrangeringsverdien. Og så får vi 3 millioner kroner ekstra, som du står i oppgaveteksten, som gevinsten, og det har vi tatt hensyn til her. Og derfor har jeg skrevet med kulepen gevinst. Og da har vi fått med oss disse 4 millioner kronene, hvorav 3 av dem må vi betale skatt av, fordi det en gevinst, og den siste det ikke noe skatt på, fordi det tilsvarer det den bokførte verdien er. Så sånn har jeg gjort det i løsningsforslaget. Når vi da summerer da nederst, så får vi da kontantstrømmen, eller likviditeten, eller cashloven, som vi sier, som i dette prosjektet da innebærer at når vi starter opp, så trenger vi, eller så skal vi ut med 20 millioner kroner, 15 av de skyldes investeringen i utstyr, og de resterende 5 millioner kronene det vi trenger for å finansiere arbeidskapitalen. Og så Er det slik at det, i år 1 så er det 5 millioner 950.000 som dette går likviditetsmessig pluss. 5,2 millioner, 4,45, 3,7, og så er det en god slump med penger på slutten, hvorav deler av det skyldes da, innbetaling og utbetalinger fra prosjektet vårt. I tillegg så får vi frigjort av disse 5 millioner kronene som vi har på lager, som gjør at det hele 11,2 millioner kroner som kommer inn når vi avslutter prosjektet. Dette er budsjettet disse 5 årene. Og så kommer vi til det og skulle da gi et svar på, og det hvorvidt dette lønnsomt eller ikke. Og da har vi jo, ifra det vi gikk gjennom sist, så har vi egentlig 3 metoder som vi kunne bruke. Den ene, det nåverdimetoden. Den andre internrentemetoden. Og den tredje da tilbakebetalingsmetoden. Og her det da de 2 første det spørres om. Altså, hvis vi har et krav til avkastning på 10%, gir dette da en pengemessig uttelling utover de 10%-ene. Og det jo den utregningen som jeg har gjort nederst her. Da må vi enten gjøre sånn som jeg har gjort her, ta kalkulatoren, neddiskontere hvert enkelt beløp, starter med 1,1 fordi det 10% i ett år, så det 10% i 2 år, 3 år, 4 år og 5 år, og så må vi summere, og gjør vi det så får vi altså da 2,53, eller 2.530.000. Og da var det jo sånn at hvis den nåverdien vi kommer til positiv, da det et lønnsomt prosjekt. I dette tilfellet her, så kan vi godt si at den investeringen vi her gjør, gir oss 2.530.000 kroner ekstra neddiskontert til i dag, utover 10%. Vi har lagt lista på 10%, og så hopper vi når vi neddiskonterer 2.530.000 over den lista. Så her det da god lønnsomhet i forhold til den lista vi har lagt på 10. Og ønsker vi å gjøre dette med internrenter, så gir det oss 14%. Det betyr altså at hvis jeg hadde satt inn 1,14 her, i stedet for 1,1, og regnet på samme måten, så ville jeg fått 0 der. Da det den renten som gjør nåverdien lik 0, og den kaller vi for internrenta. Og da har jeg bare skrevet som dere ser, nåverdi lik 0 når renten 14%. Altså når vi erstatter denne med 14%, så går det akkurat til 0. Og det det vi kaller for internrenten. Det jo akkurat til denne type beregninger at vi gjerne skulle ha hatt den kalkulatoren som vi har lov til å bruke i dette emnet utover de enkle kalkulatorene som står. For da det altså sånn at, som jeg la ut en kunngjøring om, i dette emnet her, så har dere lov til å bruke finanskalkulator, og det de 2 oppgitte kalkulatorene som sto i kunngjøringen, som de samme 2 kalkulatorene som dere også har lov til å bruke i matematikken, i tillegg til de standardkalkulatorene som emnebeskrivelsen oppgir. Hvis vi da går inn i informasjon om emnet, får alltid et spørsmål om dette med kalkulatorer når vi begynner å nærme oss eksamen, så har vi altså emnebeskrivelsen her. Så står det i emnebeskrivelsen at, og det står her, annen kalkulator som tillates i emnet Casio FC100V, og så står det Texas Instruments BA2+. De har dere lov til i dette emnet å bruke, i tillegg til de kalkulatorene som vi finner som kalkulatorkode D. Og det de kalkulatorene som står her. Så de to først nevnte, pluss disse her, det dere har da lov til å ha med dere til eksamen. Så det litt, og da det sånn at jeg tipper matematikklæreren har kanskje sagt, og dere har, det kan godt hende at dere også i matematikkgjennomgangen har brukt en av disse to her. Og så det dessverre sånn at en har slitt med å finne en kalkulator som på en måte dekker finansfunksjonene, som var de to andre nevnte, og matematikkfunksjonene som matematikken krever. En har slitt med å finne en kalkulator som egentlig dekker alt vi trenger, uten at den kalkulatoren enten blir fryktelig komplisert eller veldig kostbar. Og så har han sagt at ok, her velger vi heller å anbefale to rimelige kalkulatorer i stedet for en kostbar en som egentlig på mange måter for komplisert. Men så har også vi i dette emnet sagt at om dere da ikke kjøper kalkulator med finansfunksjoner, så ligger det ved rentetabeller til oppgaveteksten. Og de rentetabellene kunne vi jo da ha fint ha brukt når vi løste den oppgaven som vi nå var innom. Og de rentetabellene, de har jeg lagt ut nå i, jeg har lagt de her om, det skal jeg komme tilbake igjen til når vi ferdige, men jeg har lagt de rentetabellene da under, skal vi se, da må jeg tilbake hit, og så må jeg hit, og så går jeg ned til uke 46, for jeg har lagt dem inn der, og så ligger de rentetabellene der. Så den oppgaven vi nettopp da regnet på, den oppgaven, eller den matematikken som lå i den oppgaven, kunne jeg også ha brukt disse rentetabellene til. Da måtte jeg ha tatt beløpene som jeg viste med kulepenn nederst, og så måtte jeg ganget med de faktorene som jeg har under, ja, det første året, det jo da, og her, i den oppgaven var det 10%, og så det vil jo si da at det første beløpet jeg hadde i stad måtte jeg da ganget med 0,909, eller jeg kunne ha dividert på 1,1. Og her ligger også da formlene som ligger bak tabellen, og det disse finansformlene som ligger i dette arket her, eller i disse rentetabellene her, som følger eksamensoppgaven. Så det kun de formlene som ligger i rentetabellen, så disse her, som dere da sånn sett slipper å huske til eksamen, fordi de følger oppgaven som, altså med tabellene til oppgaven. Da fikk vi sagt mye på kort tid om både kalkulator og rentetabeller. Det gjør at vi da kan gå tilbake igjen til den siste oppgaven i læreboka fra kapittel 9 som vi skal se på, og det var da oppgave nummer 16, så da kan dere kikke på oppgave 16. Så skal jeg hente opp oppgave 16. Skal vi se. Skal vi se, da gjør jeg det sånn, og så henter jeg opp igjen det samme arket som jeg hadde oppe med løsningene, og så skal vi switche over på dokumentkamera. Skal vi se, da henter jeg opp den. Så jeg har den der. Og så ser vi på oppgave 16. Oppgave 16 tar for seg nåverdiindeks. Da, hvis dere slår opp i boka på side 399, og i boka på side 399, så starter den da dette kapitlet med å si hva om det er begrenset tilgang på finansiering. Altså vi står overfor beslutninger, langsiktige beslutninger, typisk det vi kaller for en investeringsanalyse, og så sier vi da at ja, hvordan håndterer vi dette her hvis kapital er en knapp faktor? Husker vi, vi snakket om knappfaktor i forbindelse med kapittel 7. Nå snakker vi om kapitalen som knappfaktor, at det er begrenset tilgang på kapital. Og vi har mange prosjekter vi gjerne skulle ha sagt ja til. Hvordan håndterer vi det da? Jo, det vi gjør da, og da ser dere her at det snakkes om også flaskehalser siste setningen over definisjonen. Flaskehalsen er investert kapital. Jo, kapital er knappfaktor. Og det som maksimerer bedriftens resultat over prosjektperioden er nåverdien, altså måten vi da beslutter hva som er lønnsomt og ikke lønnsomt. Da bruker vi nåverdimetoden. Og da regner vi ut noe vi kaller for nåverdiindeksen. Og så ser vi på definisjonen 9.17 at denne utregningen, den er ikke så veldig vanskelig. For det vi gjør er at vi da tar nåverdien for de prosjektene vi da har til vurdering, og så dividerer vi den nåverdien på investeringsbeløpet, og det vi da får kaller vi for nåverdiindeksen. Og da skal vi gjøre det i denne oppgave 16. Men ellers så ser dere da at boka, tabell 9.34, der har vi grunnlaget for eksempelet som står i boka, og så er det slik at ute til høyre her, så har vi nåverdiindeksen, og nåverdiindeksen finner vi da ved å ta tallet vi finner under netto nåverdien. Hvis vi da tar og følger oppskriften, så sier den at da skal vi ta netto nåverdi, og så skal vi dividere på investeringsbeløpet. Og så var det litt spesielt med det fjerde her, fordi det kommer ut som siste prioritert, så vi kan hoppe over akkurat den første, men hvis vi da tar og ser hvordan oppgaven nå gjør dette her, så har, hvis vi tar den nederste da, som er den som kommer ut med den høyeste indeksen, så ser vi det at da tar du netto nåverdi, altså det beløpet der, og så deler du på det beløpet der, og så får du 2,79. Og det er blant de prosjektene som vi her skal ta stilling til, det med den høyeste indeksen, og sånn sett får den den første prioriteten. Og så ser dere her at det som er linja over, der får vi en indeks på 0,52. Det er det tallet der, delt på det tallet der. Det er da det nest høyeste tallet. Og sånn rangeres disse prosjektene etter hvilket prosjekt som har da den høyeste indeksen, høyeste tallet. Og så kommer vi til valget til slutt. Og da er det slik at vi begynner med det som har høyest prioritet, og så tar vi det neste, og så fortsetter vi videre. Rangerer i den rekkefølgen. Så det er oppskriften på hvordan vi går fram. Og det er dette som vi da skal gjøre i oppgave 16, hvor det står at du har vunnet 10 millioner kroner i lotto, og ønsker å investere pengene på mest lønnsomme måte. Et investeringsrådgivningsfirma har kommet med en anbefaling om 8 ulike prosjekter som alle viser positiv nåverdi. alle prosjektene delbare. Det vil si at da kan du egentlig, om du ikke har penger nok til hele prosjektet, så kan du bare ta deler av det og få forholdsmessig samme utdeling lønnsomhetsmessig. Det er det som ligger i delbart. Og da har vi prosjekt 1, har en nåverdi på 4 millioner og en investeringsutgift på 2 millioner. Det betyr jo da at her har vi en nåverdiindeks på 2. 4 delt på 2, 3 delt på 1, 7,5 delt på 3, og så videre. Og resultatet av dette finner vi da i løsningsforslaget, så da må vi hente opp den fila, enten på telefon eller på PC-en vår. Og da har vi resultatet her. Og da ser dere hva jeg har gjort i løsningsforslaget. Jeg sier at her ser vi kapittel 9-12 på side 399-400 i boka. Og så er jo dette er jo da tabellen som står i boka på side 412. Det er den der. Og så har vi da gått frem på den måten som jeg sa. Vi tar prosjekt 1. Vi har 4 millioner kroner i netto nåverdi. Vi fordeler den på 2 millioner kroner, som er investeringen. Det gir oss da en nåverdiindeks på 2. Så går vi bare videre nedover. 3 millioner delt på 1 million, det gir tallet 3. 7,5 delt på 3 er 2,50. 6 millioner delt på 4, det er 1,5. 4,5 delt på 2,5 er 1,8. 9,5 delt på 5 er 1,9. 6 delt på 1,5 er 4. Og 5 millioner delt på 500 000 er 10. Og så har vi resultatlista. Resultatlista har vi ute til høyre her. Jo, det nederste vinner konkurransen, har da første prioritet, fordi det har den høyeste indeksen. Så er det da prosjekt nummer 7, har da den nest høyeste indeksen på 4. Det blir andreplassen. Så er det sånn at prosjekt nummer 2 har en indeks på 3, det er tredjeplass. Så er det fjerdeplassen her, femteplassen, sjetteplassen, sjuende og åttende. Og ideelt sett så skulle vi ha sagt ja til dem alle, fordi at alle har en positiv nåverdi. Problemet er bare at det har vi ikke penger til. Så da må vi rett og slett utporsjonere de 10 millioner kronene som vi her har til rådighet. Og da starter vi selvfølgelig med det prosjektet som er det beste, og det er da det som har fått første prioritet. Det er prosjekt nummer 8. Da, og det innebærer bare en investering på en halv million. Så det betyr at da har vi 9,5 millioner kroner til å bruke. Og så må vi gå nedover lista. Jo, andreplassen, det gikk til prosjekt nummer 7. Der bruker vi opp 1,5 millioner kroner. Nå har vi brukt opp 2 av de 10 vi har til rådighet, og så fortsetter vi bare nedover. Og så stopper vi da her på det sjette. Da har vi brukt opp hele investeringspotten på 2 millioner kroner. De 10 millioner kronene som vi da har gjort av investeringer, har da gitt oss i sum en netto nåverdi på 29,3 millioner kroner. Så som dere ser, dette er ikke noen veldig kompliserte greier. Så etter å ha regnet ut nåverdien, så tar vi og deler den nåverdien på investeringsbeløpet, og så får vi fram tallet som vi kaller nåverdiindeksen, og så gjør vi det på de prosjektene vi har til rådighet, og så rangerer vi dem, Og så starter vi med det mest lønnsomme, og så går vi bare nedover på lista. Og så, hvis det delbart, det kan jo hende at vi ikke fikk det til å gå opp akkurat med de 10 millioner kronene. Hvis det står da at prosjektene delbare, så tar vi bare, la oss si, den halve millionen vi har igjen, så bruker vi på det som da har den laveste prioriteten blant de som inne på lista. Og hvis de ikke delbare, så må vi bare sette en strek over det prosjektet, og så må vi gå til neste. Fordi vi har rett og slett ikke muligheten til å ta en så stor investering. Da har vi litt fort og gærlig gått gjennom nåverdiindeks. Hvis vi nå ser på det som vi skal bruke denne uka på, da har jeg sagt at ja, vi har, det er en strevsom uke fordi vi har to arbeidskrav som vi da må ha levert i løpet av uka. De av dere som da har allerede, de 7 godkjente, kan jo senke skuldrene. Men de som da mangler noen for å ha 7 godkjente, må jo da legge seg i selen for å få da nødvendige antall godkjente innen utgangen av denne uka. De to arbeidskravene, 13 og 14, som da står igjen blant de 14 vi har i dette emnet, tar da for seg de to siste kapitlene i læreboka, 7 og 9. Sa sist gang og gjentar at vi må kikke på videoen fra kapittel 9, så er det sidene 380-401. Og så sier jeg at i forbindelse med disse sidene, på samme måte som sidene vi hadde forrige uke, lær dere å bruke rentetabellene. De er kjekke å kunne til eksamen. De gjør at vi ikke trenger disse, eller en finanskalkulator. Men, som jeg sa, finanskalkulatoren er innmari grei å ha, og det er en god investering med tanke på emnet investering og finansiering som dere skal ha da på andre året. Så det kan hende at det er lurt å kjøpe den, selv om dere strengt at ikke må ha nå. Så sier jeg også at går dere til det skrittet og kjøper en slik kalkulator, så må dere lære dere det som dere trenger for å regne ut og bruke altså finansfunksjonene. Og jeg sier også at se på finansformlene som ligger i rentetabellene. Fordi de vil dere møte igjen til eksamen. Så har vi tre forelesninger nå, som jeg har kalt del 3, 4 og 5 fra i fjor. Og så er det da oppgavene i oppgaveboka som vi skal kikke på. Vi kommer ikke til å rekke å gå gjennom alt, men jeg har lagt ut nå løsningsforslagene med kommentarer, slik at dere kan jobbe med disse oppgavene også på egen hånd. Det er klart at de oppgavene vi da henviser til på denne måten, må vi vel kunne regne med, er ganske sentrale til eksamen. Så bedre eksamenstips enn å si at de oppgavene som vi fører opp på denne lista, det er nok i hvert fall eksamensrelevant. Ja, og så er det da det vi ikke får rekker å gå igjen denne uka, eller i dag, og det blir da flere av disse oppgavene, de må dere jobbe med på egen hånd. Og det vi trenger denne uka ligger da i Blackboard-rommet som tidligere, og så har jeg da de oppgavene ifra oppgaveboka som står på planen denne uka her, har jeg merket med rødt i den fila som jeg da har lagt det her. Så det er 9.1.1, 9.1.2 og så videre. Dere ser, de er avmerket med rød farve. Og så har jeg da lagt ut som jeg sa. Skal vi se. Lagt ut løsningsforslag med kommentarer. Og de ligger der. Så hvis dere henter opp oppgavetekstene på telefon eller på PC-en, så kan dere jo kikke på de, eller kikke på oppgaveteksten, mens vi da ser på løsningsforslagene. Det er egentlig nesten raskere for meg at jeg bruker dokumentkamera enn å drive og switche mellom kamera og PC-en. Så dette er jo da oppgaveteksten. Hvor det står følgende når det gjelder oppgave 9.1.1. Dette er åpenbart en oppgave som fokuserer på dette med arbeidskapital. Hvor vi da først minner oss selv om definisjonen på hva arbeidskapital er for noe. Det er altså omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Og her står det at Sidewise har budsjettert med følgende arbeidskapitalutvikling for 4 år fremover, hvor alle tallene er ved årets slutt. Det vil altså si at dette er jo da, som vi var innom sist gang, når det står år 0, så er det da, ja, det står alle tallene ved årets slutt. Ja, jeg er ikke helt enig i at år 0 er årets slutt. Jeg vil ha sagt at det var begynnelsen av det første året, og så er det tallet 1 er ved slutten av det første året. Så jeg tror nok det er det de har ment. Det kunne kanskje vært sagt med litt andre ord. Dette er begynnelsen av det første året, begynnelsen av det, altså år 0, begynnelsen av det første året, år 1, slutten av det første året, og så videre. Kundefordringer, det er penger vi har til gode. Varelager er penger vi har liggende gjennom å ha varer på lager. Leverandørgjeld er penger vi skylder de som har levert oss varer. En periode senere så har vi da 200 til gode hos våre kunder. Vi har varer på lager tilsvarende 100, og vi skylder våre leverandører 50. Går vi 1 år videre, så har kundefordringen vår gått ned fra 200 til 150. Varelager har økt opp til 300, og leverandørgjelda den er da oppe på 120. Og i slutten av det siste året, så har vi fått inn alle penger som kundene skylder oss. Vi har solgt ut alt vi har på lager, og vi har betalt det vi skylder våre leverandører. Det er differansen mellom da omløpsmidlene, kundefordringer og varelager. Det er omløpsmidler, leverandørgjeld er kortsiktig gjeld. Det er den differansen mellom disse to her og denne her som vi skal se på. Ja, og da tar vi pause, og så ser vi på løsningsforslaget da når vi kommer inn igjen etter pausa. Ja. Hvis vi ser på løsningsforslaget her, så det da slik at i den periode 0, altså når vi starter opp, så det ingenting. Inngående balanse, det altså verdien av arbeidskapitalen når vi starter opp. Da det 0. I slutten av den første perioden, slik som løsningsforslaget har gjort dette, så vil det være 110. Og 110 jo da forskjellen mellom summen av kundefordring og varelager og leverandørgjelda. Så det jo 200 som omløpsmidler, og så det 90 som kortsiktig gjeld, og forskjellen mellom de to kaller vi jo da for arbeidskapital, og den jo da 110. Det vil si at den har gått ifra 0 til 110. Likviditetsvirkningen minus 110. Det penger som vi må ut med for å ha 110 på lager. Så likviditetsvirkningen, eller kontantstrømeffekten, minus. Og så går vi da til neste periode. Da det 200 pluss 100, det altså 300, minus 150. Det 250. Det vil si at i slutten av periode 1, som står under ettallet, da det 250 som beholdningen av arbeidskapital. Ved inngangen til den perioden så det 110. Den har økt til 250. Det en økning på 140. Det vil si at det har gått 140 000 kroner ut for å finansiere den økningen. Det de minus 140 som står der. Det altså økningen fra 110, som inngangen til perioden, opp til 250. Det har belastet prosjektet pengemessig med 140. Så går vi inn i neste periode. Da det 150 pluss 300, det 450, minus 120, det 330. Ved inngangen til den perioden så det 250, og det har økt til 330. Det vil si at beholdningen har økt med 80. Vi har, men for å finansiere den økningen på 80, så har vi måttet ut med 80 000 i kroner. Så kontantstrømeffekten minus 80. Og så går vi inn i den siste perioden. Da hadde vi 330 i beholdning, og så antar vi at hele den beholdningen, den selger vi ut, eller vi løser den inn når prosjektet avsluttes. Da går beholdningen ned til 0, og vi får 330 inn i form av kontanter, penger. Så derfor så går den i pluss det siste året pengemessig med 330. Så den nederste linja her, det kontantstrømeffekten av arbeidskapitalen. Dette linja over beholdningen. Der har vi beholdningen, her har vi den pengemessige konsekvensen. Og så står det i oppgaveteksten da, at vi skal beregne hvordan dette påvirker netto nåverdi i bedriften. Altså hva nåverdien av den siste linja når avkastningskrav 10%. Og da utregningen av nåverdien det som står her. Da det på tidspunkt 0 i starten her, så det minus 110. Og så det minus 140 neddiskontert med 10% i ett år. Her neddiskonterer vi med 10% i to år. Og her da pluss, som neddiskonteres med 10% i tre år. Slik at når vi får neddiskontert og summert, så får vi minus 55,45. Så det er da svar på delspørsmål A, altså hvordan dette påvirker netto nåverdien i bedriften. Netto nåverdi i bedriften påvirkes negativt med minus 55,45. Her er, og det er den delspørsmål D. Regnskapsanalysen og investeringsanalysen setter gjerne motsatt fortegn på arbeidskapitalen. Hva er årsaken til det? Jo, årsaken til det er at i regnskapsanalysen, der får vi frem beholdningene. I investeringsanalysen så får vi frem kontantstrømeffekten. Og kontantstrømeffekten er jo da, som vi ser her, negativt å begynne med og så positiv, mens beholdningseffekten er det motsatte. Det er ikke så rart, for når vi bygger opp beholdninger, så trenger vi penger for å bygge opp de beholdningene. De penger går ut. Når vi trapper ned beholdningene, så går jo da beholdningen i minus, men penger kommer inn. Og derfor er det motsatt fortegn. Så var det oppgave 9.1.2 i oppgaveheftet, og der mangla tabellen, så jeg, i oppgaveheftet. Men det står her da at vi har vunnet 10 millioner i lotto, og ønsker å investere pengene på best mulig lønnsom måte. Og du har kommet til at nedenstående prosjekter kan være aktuelle, det er de som, altså i denne tabellen som mangler, da, men som vi skal se av løsningsforslaget. Prosjektene er delbare, så, altså vi kan ta deler av et prosjekt. Hvis vi ikke har nok penger til hele, så kan vi ta deler av det. Hva blir samlet nåverdi for den gunstigste kombinasjonen av prosjekter? Og da er det altså denne tabellen her. Dette er tabellen som skulle ha stått da under i oppgaveteksten. Og da sier jeg at ok, da må vi gå inn og se på definisjon 9.17 på side 399. Den hadde vi vel oppe i stad. Den sier at nåverdiindeksen er netto nåverdi delt på investeringsbeløpet. Så da må vi altså gjøre sånn som vi gjorde i stad. Vi må begynne med det første prosjekt A. Da er det altså 40 millioner delt på 2 millioner. Det er en indeks på 2. Så det blir jo egentlig å, ja, vi kan jo bruke tabellen her. Så kan vi se på rangeringen til slutt. Og da er jo neste prosjekt, det er jo 3 millioner delt på 1 million. Det er jo da en indeks på 3. 7,5 delt på 3, det er 2,5. 6 delt på 4, det er 1,5. 4,5 delt på 2,5, det er 1,8. 9,5 delt på 5 er 1,9. Og 6 delt på 1,5 er 4. Så der har vi da indeksen, og den indeksen skal vi bruke for å rangere. Og den høyeste indeksen gir da første premie. Så det vil jo si at den nederste her har jo da en indeks på 4. Det er den beste av de vi har. Den setter vi tallet 1 på. Og så går vi jo da på resultatlista. 3. Ja, den må bli nummer 2. 2,5, den blir nummer 3. 2 blir nummer 4. 1,9 nummer 5. Og 1,8 6 og 1 5 er 7. Da har vi rangeringen av dem. Og vi har 10 millioner til rådighet. Det vil altså si at den første går jo klart inn på lista, der den bruker opp da 1,5 av de 10 vi har til rådighet. Og så går vi på neste. Den bruker 1 million av de 10 vi har til rådighet. 3, den bruker 3. Så da har vi jo, ja, begynner å summere opp, så ser vi her at vi får inn nummer 4. Og så får vi da en utfordring med nummer 5, for vi har ikke plass til 5 millioner, vi har ikke så mye til overs. Men det var delbart, altså her kan vi ta deler av det. Og da kan vi ta inn halvparten av de 5, da har vi brukt opp alle 10 vi har til rådighet. Tar vi halvparten av prosjektet, så får vi også halvparten av nåverdien på 9,5. Den er altså mulig å ta inn fordi det er delbart. Hadde det ikke vært delbart, hadde vi ikke kunnet splitte det opp på denne måten, så måtte vi ha satt en kryss over den og gått på neste på lista. Men eller da påpeker at den er delbar, og det vil altså si at vi har nå investert 10, og det er en netto nåverdi på disse 10 på 25.250.000. Og dette med delbarhet, der kan dere se litt mer om det i læreboka på side 401. Men det er jo rett og slett bare det at du har et prosjekt hvor du ikke behøver å ta alt. Du kan ta det du får plass til. Skal vi se. I oppgave 9.2.1 der illustrerer vi hvordan vi kan anvende internrentemetoden på en oppgave hvor vi ønsker å se på den effektive renten. Hvis dere ser i boka på side 9.9. Nei, ikke side 9.9, men kapittel 9.9 på side 388. Så står det her at, og sånn er det også når vi skal lære mer om dette investeringslære, at vi har jo, jeg har sagt, vi har tre metoder som vi bruker. Det er nåverdimetoden, internrentemetoden og tilbakebetalingsmetoden. Og så vil vi da se når vi går inn i dette her at den tryggeste, den sikreste metoden å bruke, altså det beste verktøyet vi har i investeringslæren for å vurdere lønnsomheten på prosjekter, er nåverdimetoden. Internrentemetoden brukes mye fordi det er veldig ofte at vi syns vi, hva skal vi si, forklarer eller vi får frem lønnsomheten på en bedre måte hvis vi viser lønnsomheten i prosent. Vi bruker jo liksom prosent i mange sammenhenger. Men prosentregning er litt farlig. Jeg vet ikke hvor mye matematikklæreren kom inn på det, men det er, prosentregning er litt farlig fordi vi kan fort ende opp med å sammenligne epler og pærer og ikke epler mot epler. Så prosentregning skal brukes med varsomhet, og derfor så sier vi ofte også når vi kommer eller bruker da internrentemetoden, som er en prosentmetode i finans eller investeringsleis, her må vi, det er litt sånn opps. Men den er anvendelig på mange områder, men vi må passe litt på. Ok, så, og det gjør vi da, når vi bruker den, så sier vi her at det gjør vi bruker den gjennom, altså for å regne effektiv rente. Og så er det et eksempel i læreboka her om da hvordan du kan bruke internrentemetoden og effektiv rente for å vurdere lønnsomheten i ulike betalingsbetingelser. Når du da kjøper varer av dine leverandører, så er det ikke så sjelden at leverandøren sier at jo, men du kan velge. Du kan betale kontant, eller du kan betale da på kredit. Betaler du kontant, så får du så og så mye rabatt. Dette blir litt på samme måten som vi i dag da bruker kredittkort. Bruker kreditkort når vi handler. Og så har de fleste av oss nok fått høre det, at når du bruker et kreditkort for å handle, så det også litt sånn opps. Fordi det viser seg ofte at renta på den krediten veldig høy. Og internrentemetoden kan vi da bruke for å få frem den renta. Altså, og den renta vi da snakker om det vi kaller for effektiv rente. Den kan brukes for å beregne effektiv rente. Og da ser vi her at vi har i definisjon 9.13 fått definert hva effektiv rente er. Effektiv rente den faktiske årsrenten man enten oppnår på et innskudd eller må betale på et lån når det tas hensyn til gebyr og antall terminer i løpet av et år. Og det jo nettopp dette her, når vi da bruker et kreditkort, så det mye renter og det mye gebyrer som gjør at den effektive renta blir høy. Når vi da skal regne om å finne den effektive renta, effektiv rente den definert som en årlig etterskuddsvis rente hensyntatt gebyrer. Her har vi formelen for hvordan vi regner ut årsrenta når vi har fått oppgitt en perioderente. For eksempel en rente per måned, så skal vi regne om den til da en rente per år. Nå vet jeg, dette jo matematikk. Vi kunne ha brukt matematikk for å vise hvordan vi kommer frem til dette her. Men det altså da sånn at hvis vi låner penger og får oppgitt en månedsrente, så det ikke sånn at den effektive renten månedsrenta ganger 12. Det blir da det vi kaller for den nominelle renta. Den effektive renta den tar hensyn til rentesrentevirkningen. Altså at hvis du da låner penger og betaler en rente per måned, så må du huske på at måneden etter så beregnes det renter av renten igjen. Og det kaller vi rentesrentevirkningen. Og det denne rentesrentevirkningen som denne formelen her tar hensyn til. Og som jeg sa, dette kunne vi ha brukt matematikk for å forklare nærmere om. Men la oss da se litt på oppgave 9.2.1. For der står det altså at bedriften din kjøper inn varer for 100 000 kroner, hvor betalingsbetingelsene per 10 dager minus 3%, eller per 30 dager netto. Og hva betyr det? Jo, det betyr at når du kjøper en vare for 100 000 kroner, hvis du sørger for å betale den fakturaen innen 10 dager, så får du 3% rabatt. Hvis du venter til 30 dager med å betale den fakturaen, så må du betale full pris, altså da får du ikke den rabatten. Og denne oppgaven forteller oss da hvor mye 3% i rabatt utgjør per år ved å bruke da rentesrenteformelen. Og da ser dere hvordan løsningsforslaget har gjort dette her. Så har jeg skrevet også her litt ved siden av for å forklare litt ekstra. Jo, for da sier løsningsforslaget det at det vi ønsker å belyse her, det er renten ved å bruke da kontantrabatt. Og T-en står da for altså tidspunkt 0 og tidspunkt 1. Hvis du da kjøper og får levert varer for 100 000 kroner, så betyr det at hvis du sørger for å betale den fakturaen innen 10 dager, så betaler du bare 97 000 kroner. For da det 3% rabatt. Og 3% rabatt på 100 000 kroner 3 000 kroner. Så hvis du sørger for å betale den fakturaen innen 10 dager, så betaler du bare 97 000 kroner. Hvis du imidlertid venter i 30 dager, da må du betale 100 000 kroner. Altså du får ikke 3 000 kroner i rabatt. Så enten betaler du i løpet av 10 dager 97 000, eller så venter du da 20 dager til, og så betaler du da 100 000. Og så lurer vi på, hvis du da løpende driver innkjøp på denne måten, hvor mye utgjør da renten på å benytte seg av denne 3% i rabatt gjennom året? Du står egentlig overfor det vi kaller for en finansieringssak, hvor du da har den differanse mellom tidspunkt 0 og måtte ut med 97.000 og 0. Det utgjør 97.000 kroner. Vi kunne også betrakte det som et lån. Hvis du låner 97.000 kroner på tidspunkt T0, som om 10 dager, og innfrir det lånet om 20 dager, så må du ut med 100.000 kroner. Vi får varer verdt 97.000 kroner ut på tidspunkt 0, og så må du betale de varene om en periode som 20 dager frem med 100.000 kroner. Denne renta som på jakt etter her, den kan vi regne ut ved å bruke internrentemetoden. Og da har jeg skrevet oppe til høyre hvordan vi da bruker internrentemetoden for å regne ut denne renta som i første utregning blir 3,09%. Jo, vi gjorde ikke det på løsningsforslaget her, men vi kunne tenke oss at vi har da en tidslinje sånn, så er 0, så er tidspunkt 1. Og så har vi da 97.000 kroner, som lånet vi får utbetalt, ved at vi da får varer som vi ikke betaler for. Dette må vi tilbakebetale om 20 dager med 100.000 kroner. Så det betyr jo egentlig da at leverandøren vår låner oss 97.000 kroner, men vil ha tilbake 100.000 om 20 dager. Lånet vårt skjer gjennom at han gir oss varer, verdt 97.000 kroner. De varene skal han ha betalt 100.000 kroner for om 20 dager. Hvis vi bruker internrentemetoden, så betyr det at da skal vi ta 97.000 kroner, og så skal vi trekke ifra 100.000 kroner neddiskontert med en rente vi ikke vet, opphøyd i første fordi det en periode, og så skal den settes lik null. Dette jo da i realiteten en førstegradsligning. En ligning som skal løses. Hvor vi lurer på renta som x-en. Hvor mye må den være her for at 100.000 kroner neddiskontert med den renta skal tilsvare 97.000 kroner? Eller hvis vi tenker oss at vi løser dette ved hjelp av en ligning, hvor r-en x-en, så betyr jo egentlig det at da ganger vi inn med 1 pluss r opphøyd i første på begge sider av ligninga. Vi ganger inn på venstre side, og vi ganger inn på høyre side. Når vi ganger med 0, så blir det jo 0. Eller som dere ser jeg har gjort her, vi gjør den utregningen, og så flytter jeg 100.000 kroner over på høyre side, ganger med 1 pluss r på, gjennom hele ligninga, forkorter i ledd nummer 2, som innebærer at vi da får 97.000 ganget med 1 pluss r, som skal være lik 100.000 kroner. Ganger vi inn med parentesen, så får vi 97.000 pluss 97.000 r er lik 100.000. Og så skal vi løse med tanke på r, og da får vi at r er 0,0309. som det samme som 3,09%. Og det jo det som står der. Vi rett og slett ute etter den x-en som gjør at nåverdien lik null på dette uttrykket. Hadde vi da hatt den finanskalkulatoren som jeg snakket om I sted, så kunne vi bare lagt inn på kalkulatoren som en pengestrøm og tastet IRR, og da hadde vi fått 3,09. Det vil altså si at verdien av denne kontantrabatten utgjør 3,09%. Så må vi bruke formelen, definisjon 9-14. For, som det står I løsningsforslaget, den renta på 3,09%, det renten I 20 dager. Det forskjellen mellom 10 dager og 30 dager, det 20 dagers forskjell. Dette gjennom et år, hvis vi antar at vi kan gjenta dette gjennom året, vil jo da være, for da må vi se på hvor mange 20-dagersperioder I løpet av et år. Jo, hadde det vært 30 dager vi snakket om, så ville det vært 12 30-dagersperioder I et år, 12 måneder I et år. Når det 20 dager, så det altså flere perioder per år, og det antall perioder per år finner vi ved å ta 360 delt på 20. Det 18 20-dagersperioder I et år. Så du har altså da en rente på 3,09% for hver 20-dagersperioder I et år, og de 20-dagersperiodene det 18 av. Så sier formel 9-14 at det vi da skal gjøre, det å ta, da må vi hente frem boka, se på side 389. Og her står det I boka. Jo, den effektive årsrenten, den vi skal finne, finner vi ved å ta tallet 1 pluss RM, hvor RM perioderenten. I denne oppgaven så vil da perioderenten være 3,09%. Og så skal vi oppgi I antall perioder som M, de vil det være 18 av, og så skal vi trekke fra 1. Og det jo det som da gjort her med, som jeg merket med rødt, Vi skal ta tallet 1, sier definisjonen. Vi skal legge til da 3,09% som med decimaler null komma null tre null ni, og så skal vi opphøye 365 over 20, som blir 18, så skal vi trekke fra 1, og da får vi 74,35%. Så står det videre. Det vil si at ikke å benytte kontantrabatten tilsvarer å låne penger til om lag 74% per år. Altså det vil jo da si at hvis vi kan låne penger I banken til under 74%, så lønner det seg for oss å ta opp et lån I banken og benytte oss av den kontantrabatten. Og da ser vi jo det at 74% jo veldig høyt. Så det vil I hvert fall med de rentene vi nå snakker om, så vil det alltid da være lønnsomt heller å låne de penger I en bank og sørge for å betale varene våre kontant, slik at vi får de 3% hver gang vi handler. Startet med å si at dette et eksempel på hvordan vi da kan bruke internrentemetoden for å beregne effektiv rente. Og det står det da litt grann om I pensummet vårt på sidene 388 til 300 og 90. Og så kommer dere mye mer bort til dette senere i investering og finansiering. Ja, den oppgaven kan det hende mange synes var vanskelig når de får servert sånn første gangen. Fordi den krever da at vi greier å tenke hvordan det blir når vi anvender internrenten da på en finansieringsoppgave. Jeg vil kanskje råde dere til å se på eksempelet som står i boka i tillegg. Så kikk litt på det eksempelet i boka på side 300 og, ja, det er jo 389 og 390. Så hadde jeg merket av, eller vi har i ukeplanen vår, så sto det 925. Det er en litt annen type oppgave. 925. Ja, det er... Den som leser litt i avisen, følger litt med for tiden, så har vi dette med bitcoin. Det er jo et av mange, hva skal vi si, investeringstyper som det nå står mye om i media. Og hvor det da refereres til at det er, hva skal vi si, uante avkastningsmuligheter. Nå skal vi ikke prate så mye mer om det her, men det er jo sånn da, innenfor fagområdet finans, at alle investeringer som omtales som eksepsjonelt gode, de skal vi være varsomme for. For det er altså sånn at all erfaring tilsier at de prosjektene som har, eller som da annonseres med uante avkastningsmuligheter, de har også ofte uant høy risiko. Altså det er slik at du får ikke noe gratis i dette markedet. Men nok om det. Her er det da en investeringsrådgiver som er på banen for å fortelle oss om noen helt fantastiske prosjekter. Og så står det. Det er spesielt to som fremheves av denne investeringsrådgiveren. Den ene er en gammel familiebedrift, Stabil Eiendom AS, som skal selge deler av aksjene. Selskapet eier et titalls kontorbygg som leies ut på langtidskontrakter i all hovedsak til offentlige aktører. Dette er et eiendomsselskap som da bygger, eller som da har bygd og leid ut fast eiendom til gode leietagere, veldig gode leietagere. Det offentlige er nesten de beste leietagerne går an å få tak i. Det andre prosjektet er en gründerbedrift, Doktor & Gamble, som er startet av en økonomistudent som mener han har funnet opp et nytt system for nesten 100% sikkert å vinne i lotto. Her lukter det tvilsomme greier. Firma behøver nå investorer for å sette i gang en test av systemet. Investeringsrådgiveren viser flere kalkyler for disse prosjektene og benytter samme avkastningskrav for begge. Er du enig i dette? Vi har jo lært at når vi skal da beregne lønnsomheten i en investering, så er nåverdimetoden og internrentemetoden to av de tre metodene vi skal se til. Begge de sier jo at når lønnsomheten skal fastsettes, så må vi ha et avkastningskrav og holde det opp imot. Og da oppgaven her skal jo da egentlig teste oss på. Det sånn at vi skal differensiere når det gjelder avkastningskrav på ulike prosjekter, eller skal vi bruke samme avkastningskrav? Det det egentlig denne oppgaven her stiller spørsmål om. Og da det altså sånn at det vi skal huske på, det at det avkastningskravet skal settes ut ifra den risikoen som prosjektet har. Og her skisseres det da to prosjekter med veldig forskjellig risiko, og da betyr det også at avkastningskravet skal være veldig forskjellig. Så det betyr jo at de prosjektene som usikre, de skal ha et høyt avkastningskrav. Da legger vi lista høyt. De prosjektene som har lav risiko skal ha et lavt avkastningskrav. Og det det som vi også da finner igjen i løsningsforslaget. Disse to prosjektene virker av svært ulik risiko. Stabil eiendom bør ha et avkastningskrav, for eksempel rundt 5%. Et lavt krav. Mens da dette Doktor & Gamble kanskje bør ha et avkastningskrav rundt 15%. Så det tre ganger så høyt avkastningskrav. Fordi det da vesentlig mer usikkert. Så nei, vi ikke enige i påstanden om samme avkastningskrav. Alle prosjekter må vurderes konkurrent. Benytter vi samme avkastningskrav i enhver sammenheng, kan det være at vi forkaster prosjekter som burde ha vært akseptert og motsatt. Ja, hvis vi da ikke differensierer, så tar vi gjerne beslutninger. Det egentlig det som kommer ut av svaret på 9.2.5. Så har vi 9. Ja. Den oppgaven, den tar for seg det som kapittel 9-10 i boka går gjennom. Kapittel 9-10 i boka tar for seg følsomhetsanalyse og simuleringer. Følsomhetsanalyse innebærer at vi da går inn og ser på lønnsomheten i et prosjekt når vi begynner å justere på en del av de forutsetningene budsjettet bygger på. Ser på hvor følsom nåverdien for endringer i de faktorene som påvirker lønnsomheten. Det det følsomhetsanalyse går ut på. Det vi ofte supplerer en følsomhetsanalyse med et stjernediagram. Og et stjernediagram vist på i figur 9-9 i boka. Det innebærer at vi da starter med et punkt hvor vi har et sett med basisforutsetninger. Og så begynner vi å justere disse forutsetningene. For eksempel at inn- og utbetalinger forandrer seg ifra den basisen vi har, at vi da enten øker eller senker innbetalingsoverskuddene. Og det klart at hvis vi øker innbetalingsoverskuddene, da vil prosjektet bli mer lønnsomt. Hvis vi reduserer innbetalingsoverskuddene, da blir prosjektet mindre lønnsomt. I det punktet som nullpunktet, så har vi basisforutsetningene. Og hvis vi for eksempel senker innbetalingsoverskuddene med 33%, så kommer vi ned hit hva gjelder nåverdien på prosjektet. Og tilsvarende, hvis vi legger på 33%, så kommer vi opp hit. Da, langs den blå linja, så ser vi hvor følsom nåverdien for endringer i innbetalingsoverskuddet. Så kunne vi gå inn og se på tilsvarende hvor følsom investeringen for endringer i investeringsbeløpet. Hvis investeringsbeløpet går ned, da legger vi ut mindre penger, da blir prosjektet mer lønnsomt, da beveger vi oss i denne retningen. Da blir prosjektet mer lønnsomt. Hvis investeringen øker, så blir prosjektet mindre lønnsomt. Da beveger vi oss i denne retningen. På samme måte skulle vi gå inn og se på levetiden, varigheten på prosjektet. Hvis prosjektet blir, altså vi øker varigheten på prosjektet, gjør det lengre, da vil lønnsomheten forbedres. Hvis lønnsomheten eller varigheten på prosjektet går ned, så vil lønnsomheten gå ned. Og da ser vi her at hvis vi nå illustrerer dette grafisk, så får vi en stjernelignende figur. Og det det vi kaller for et stjernediagram. Og det da den oppgaven her, hvor vi da får et sett med basisforutsetninger, som vi da skal regne på. Vi har et investeringsbeløp på 1 000 000 kroner. Vi har en forventet levetid på 8 år. Vi har en forventning om 12 000 solgte enheter. Vi har prisen per enhet. Vi har variable enhetskostnader. Vi har faste kostnader. Og vi har da en risiko for rente på 5% og et risikotillegg på 10%, som gjør at vi da har 15% som avkastningskrav. Her har vi da skal vi se, og hvis dere går inn og ser på da det som ligger i løsningsforslaget, så har vi basert på det som står i oppgaveteksten, så har vi da laget en kontantstrømanalyse, hvor vi da har de 10 millioner kronene som investeringen. Linje nummer 2 salgsinnbetalingene. 70 kroner per enhet ganget med 12 000 enheter. Det 840 000 kroner. Variable driftsutbetalinger. Det var 30 kroner, står det i oppgaveteksten. Med 12 000 enheter. Det 360 000. Og så var det de faste kostnadene som gir faste driftsutbetalinger på 180 000. Og da ser dere tabellen og kontantstrømmen her. Hvis vi da bruker de 15% som det står at vi skal bruke, 10 pluss 5, så gir det en netto nåverdi på 346.196. Og det jo da å regne det på den måten som jeg har gjort her nederst, eller om vi bruker rentetabellene, eller da også kalkulatoren som en variant for å finne 346.196. Så det jo da lønnsomheten i basert på de basisforutsetningene som står i oppgaveteksten. Og så var tanken her at her kunne vi da gå inn og justere nå på disse basisforutsetningene. Det i seg selv en litt sånn tidkrevende sak. Men vi kunne altså ha laget et stjernediagram, sånn som det illustrert i løsningsforslaget. Jeg fant en feil i det løsningsforslaget. Det litt feil med den skaleringen ute på venstre siden her, for basisforutsetningen jo de 346.196. Det da midtpunktet i dette stjernediagrammet. Og så kunne vi da gå inn og se på hvordan vi kommer ut lønnsomhetsmessig hvis vi endrer salgsvolumet med for eksempel 10%, 20% den veien, eller går denne veien hva gjelder salgsvolum. Ja, hvis vi senker salgsvolumet, da blir prosjektet mindre lønnsomt. Hvis vi øker salgsvolumet, så blir prosjektet mer lønnsomt. På samme måten så kunne vi ta prisen, se på hva blir lønnsomheten hvis vi øker salgsprisen med 10% og 20%, i motsatt fall justerer det ned med 10% og 20%. Da kommer vi langs denne rette linja. Og på samme måte kunne vi også justere opp kostnadene med 10% og 20%. Hvis kostnadene øker, da blir prosjektet mindre lønnsomt. senker vi kostnadene, blir prosjektet mer lønnsomt. Og da ser dere at vi får frem denne stjernelignende figuren på samme måten som boka viser dette i figur 9.9. Og da tror jeg dette så langt som vi kom. Den siste oppgaven var vel... Da, oppgave 9.2.11, den kan dere kikke på egen hånd. Da det tilbud om hjelp til den siste innleveringsoppgaven, siste obligatoriske arbeidskrav på samme måte.